Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA CISA Plus Study Guide Exam CS0002 ay isang gabay sa paghahanda para sa CompTIA Cybersecurity Analyst o CISA Plus na sertipikasyong nakatuon sa gawaing pang-araw-araw ng Security Analyst. Iisinulat ito ni Mike Chapel kasama si David Seidel sa edisyong ito at inilathala bilang technical study guide, hindi bilang pangkalahatang introduksyon lamang sa cybersecurity. Layunin nitong iugnay ang mga layunin ng CS0002 exam sa praktikal na proseso ng pagtukoy, pagsusuri at pagtugon sa banta sa IT environment. Saklaw nito ang threat at vulnerability management, seguridad ng software at system, security operations at monitoring, incident response, at usaping compliance at reporting. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang analyst ay hindi lang naghahanap ng malware o nagbabasa ng alert. Kailangan niyang magbigay kahulugan sa logs, magtakda ng prioridad sa kahinaan, mag-imbestiga ng may ebidensya, at magpaliwanag ng panganib sa mga taong gumagawa ng desisyon. Gumagamit ang aklat ng paliwanag, halimbawa, hands-on na gawain, review questions, at digital study resources upang pagsamahin ang pagkatuto para sa pagsusulit at ang paghubog ng praktikal na kakayahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng threat intelligence, pag-detect ng banta, at threat hunting. Isa sa mahalagang diin ng aklat ay ang paglipat mula sa simpleng pagtanggap ng security alerts tungo sa masusing pagsusuri ng banta. Ipinapakita ng saklaw ng CISA Plus na ang analyst ay kailangang gumamit ng threat intelligence gaya ng impormasyon tungkol sa kilalang attacker behavior, malware indicators, at mga bagong paraan ng pag-atake upang magkaroon ng konteksto ang mga event sa network at endpoint. Kung walang konteksto, pwedeng magmukhang magkakahiwalay na technical event lamang ang failed logins, kakaibang DNS request, at biglang pag-download ng file. Sa pagsusuri, maari pala silang maging magkakaugnay na palatandaan ng compromise. Tinutukoy rin ng gabay ang proactive threat hunting. Naiba ito sa karaniwang monitoring dahil hindi naghihintay ang analyst na pag maglabas ng alert ang tool. Nagsisimula siya sa hypothesis, halimbawa ay posibilidad ng lateral movement o paggamit ng kahina-hinalang account, at naghahanap siya ng ebidensya sa logs at telemetry. Mahalaga rito ang pag-unawa sa normal na galaw ng organisasyon dahil ang anomalya ay hindi automatikong pag-atake. Maaring lehitimong maintenance activity ang isang kakaibang koneksyon, kaya dapat ihambing ang technical signal sa user, asset, oras, at business context. Sa ganitong paraan, inilalarawan ng aklat ang cybersecurity analytics bilang proseso ng pagbuo at pagsubok ng makatwirang paliwanag. Hindi sapat ang pagmemorya ng indicators o tool names. Ang mahalagang kasanayan ay ang paghiwalay ng tunay na panganib mula sa ingay at ang maayos na pagdokumento kung bakit nararapat o hindi nararapat i-escalate ang isang finding. Ikalawa, vulnerability management bilang pagprioridad ng panganib, hindi basta pag-scan, malinaw na bahagi ng CS0002 coverage ang vulnerability management. At itinuturing ito ng aklat na tuloy-tuloy na programa kaysa isang beses na technical scan. Ang vulnerability scanner ay maaring makapaglista ng maraming issue mula sa lumang software hanggang maling configuration at kulang na patch. Ngunit hindi pare-pareho ang agarang panganib ng mga ito. Kaya ang mahalagang hakbang ay ang pag-validate ng findings at pagtakda ng prioridad batay sa severity, exposure ng asset, posibilidad na ma-exploit, at halaga ng sistemang maapektuhan. Halimbawa, ang mataas na severity na kahinaan sa isang isolated test machine ay maaring mangailangan ng ibang tugon kaysa katamtamang kahinaan sa internet-facing system na naglalaman ng sensitibong impormasyon. Ang ganitong paghatol ay nag-uugnay sa technical score sa aktual na business risk. Pinipigilan din ito ang pag-aaksaya ng oras sa false positives o sa findings na hindi naangkop sa totoong configuration ng asset. Kabilang sa praktikal na tugon ang patching, pagbabago ng configuration, paglalagay ng compensating control, o pagtanggap ng risk sa ilalim ng malinaw na proseso ng pamamahala. Ipinapakita rin ng paksa na hindi nagtatapos ang trabaho sa remediation. Kailangan ang risk scan o iba pang verification upang matiyak na naayos ang problema at hindi nagdulot ng bagong issue ang pagbabago. Mahalaga rin ang asset inventory at malinaw na reporting dahil hindi maaaring protektahan ng maayos ang system na hindi alam ng organisasyon na umiiral. Dahil dito, ang vulnerability management ay inilalarawan bilang kombinasyon ng discovery, pagsusuri, remediation at pagpapatunay. Ikatlo, pagbasa ng logs, SIEM data, network evidence para sa security operations. Ang security operations at monitoring ay sentro ng trabaho ng cybersecurity analyst at binibigyang halaga ng aklat ang pagkuha ng kahulugan mula sa iba't ibang pinagmumula ng data. Maaaring manggaling ang ebidensya sa operating system logs, firewall records, intrusion detection at prevention systems, endpoint tools, authentication services, email systems at network traffic. Magkakaiba ang format at antas ng detalye ng mga ito, kaya ang hamon ay hindi lamang pagkolekta ng data, kundi ang pag-correlate nito upang makita ang sequence at lawak ng posibleng insidente. Mahalaga rito ang SIEM o Security Information and Event Management dahil maaari nitong tipunin at iugnay ang events mula sa maraming source. Ngunit hindi dapat ituring ang SIEM alert bilang otomatikong katibayan ng pag-atake. Kailangang suriin ng analyst ang oras, source at destination, account na sangkot, uri ng asset at kaugnay na events. Ang query writing at log review ay nagiging paraan upang patunayan o pabulaanan ang isang hinala. Halimbawa, ang isang kahina-hinalang login ay mas makabuluhan kapag sinabayan ng pagbabago sa privilege, hindi pangkaraniwang access sa file o koneksyon sa external na destination. Tinutulungan ng ganitong pagtingin ang mambabasa na unawain ang limitasyon ng automation. Ang tools ay mahusay sa pagproseso ng dami ng telemetry. Ngunit ang analyst pa rin ang responsable sa pag-interpret ng konteksto at pagdedesisyon kung anong aksyon ang proportional sa panganib. Ang maayos na monitoring ay dapat magbawas ng blind spots, hindi lamang magparami ng alerts. Ika-apat, incident response mula sa containment hanggang recovery at post-incident review. Inilalagay ng aklat ang incident response sa isang malinaw na life cycle. Dahil ang mabilis ngunit magulong pagtugon ay maaaring makasira sa ebidensya o magpalawak ng pinsala. Matapos matukoy at masuri ang insidente, kailangang magpasya kung paano kokontain ang banta. Maaring kabilang dito ang pag-isolate ng endpoint, pag-disable ng compromised account, pagharang sa malicious traffic, o pag-segregate ng apektadong bahagi ng network. Ang pangunahing layunin ay pigilan ang pagkalat habang pinananatili ang sapat na impormasyon para sa imbestigasyon. Kasunod nito ang eradication at recovery. Sa eradication, hinahanap at inaalis ang ugat ng compromise, gaya ng malware, maling configuration, ninakaw na credential o unpatched vulnerability. Sa recovery naman, maingat na ibinabalik ang serbisyo at minomonitor kung bumalik ang kahina-hinalang activity. Hindi sapat na mukhang gumagana na muli ang system. Kailangan ng verification na hindi nananatili ang attacker access at naibalik ang normal na security controls. Malaga rin ang forensics at chain of custody sa saklaw ng aklat. Ang logs, disk image, memory data at iba pang artifact ay kailangang hawakan at idokumento ng maayos, lalo na kung may legal disciplinary o regulatory na implikasyon ang insidente. Sa post-incident activity, sinusuri ang nangyari, ang naging epekto at ang mga kontrol na dapat baguhin. Sa ganitong paglapit, ang insidente ay hindi lamang problemang dapat tapusin. Isa rin itong pinagmumulan ng aral para pahusayin ang detection rules, procedures, training, at risk controls ng organisasyon. Panghuli, compliance, risk reporting, at komunikasyon sa mga technical at pangnegosyong stakeholder. Hindi nililimitahan ng CompTIA sa Plus Study Guide ang papel ng analyst sa technical investigation. Kabilang din sa saklaw nito ang compliance, risk management, reporting, at komunikasyon. Mahalaga ito dahil ang security finding ay kailangang maipaliwanag sa iba't ibang audience. Maaring kailangan ng isang system administrator ang eksaktong technical detail para ayusin ang configuration. Samantala, ang manager o executive ay mas nangangailangan ng malinaw na paliwanag tungkol sa epekto sa operasyon, antas ng panganib, gastos ng remediation, at mga desisyong kailangang aprubahan. Ang mahusay na report ay hindi simpleng listahan ng alerts o vulnerabilities. Dapat nitong ilahad ang saklaw ng issue, ebidensyang sumusuporta sa finding, posibleng epekto, prioridad, at rekomendadong susunod na hakbang. Mahalaga rin ang wastong pag-uuri ng impormasyon. Ang incident details, personal data, at security architecture ay maaring sensitibo, kaya kailangang angkop ang paraan ng pagbahagi, retention, at access. Kaugnay nito ang mga obligasyong compliance, internal policy, at proseso ng audit. Ipinapakita ng paksa na ang risk ay hindi lamang numero mula sa scanner o dashboard. Nagiging kapaki-pakinabang lamang ito kapag naiintindihan ng organisasyon kung ano ang kailangang protektahan at bakit. kaya ang analyst ay gumaganap bilang tagasalin sa pagitan ng telemetry at pagpapasya. Ang kakayahang magsulat ng malinaw, mag-escalate sa tamang oras, at magbigay ng rekomendasyong naaayon sa negosyo ay mahalagang kapantay ng technical analysis. Ito ang dahilan kung bakit ang certification coverage ay may reporting at communication, hindi lamang tools at attacks, bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga IT at security practitioner na naghahanda para sa CompTIA CISA Plus Exam CS0002, lalo na sa mga may pundasyon na sa networking, system administration, at pangunahing security concepts. Kapakipakinabang din ito sa mga junior security analyst, SOC personnel, vulnerability management staff, at system administrator na gustong maunawaan kung paano ginagamit ang logs, alerts, scan results, at incident procedures sa iisang operational na daloy. Hindi ito kapalit ng aktual na lab environment o karanasan sa production systems. Ngunit nagbibigay ito ng organisadong balangkas para maunawaan kung ano ang susuriin at bakit mahalaga ang bawat hakbang. Namumukod ang gabay dahil hindi nito tinatrato ang certification preparation bilang purong pagmememorya ng termino. Iniugnay nito ang exam objective sa mga gawain ng analyst tulad ng pag-triage ng alert, pag-validate ng vulnerability, pag-correlate ng evidence, pag-contain ng insidente, at pag-uulat ng risk. Ang hands-on na orientasyon, chapter reviews, practice-oriented questions, at kasamang digital resources ay nagbibigay ng maraming paraan upang masukat ng mambabasa ang sariling pag-unawa. Mahalaga rin ang balanse nito sa pagitan ng technical detail at organisasyonal na pananagutan, kabilang ang documentation, compliance, at communication. Dapat lamang tandaan na nakatuon ng aklat sa CS0002, isang mas lumang bersyon ng CISA Plus exam, kaya ang kukuha ng kasalukuyang exam ay kailangang tiyaking tugma ang kanilang study material sa kasalukuyang CompTIA objectives. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang pangunahing pag-iisip na itinuturo nito, ang pagdedesisyong nakabatay sa ebidensya at panganib. Kung gusto mong sumuporta Mike Chapel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.